fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Anterina ny arahaba efa nentina tamintsika hatrin'ny maraina eto amin'ny fandalinana ny katesizin'ny fiangonana katolika isika. Omaly isika dia efa niditra teo amin'ilay hoe sakramenta fototry ny matokantrano kristianina, dia nazavay mopera tao anatin'izay moa ny hoe olona aloha isika, olona tsotra ihany, avy eo vao miditra amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Dia eo amin'izay fiainana izay mopera eo no teraka izany le ma hidirana ny hoe andraisana ny sakrameta, hidirana amin'ny hoe mahazanak'Andriamanitra. Dia andeha toisintsika ny fandalinana ny omaly mahakasika io sakrameta fototry ny mahatokantrano kristianina io.
Marina tokoa izany. Ndresaka kely tsika mikasika ny hoe sakrameta amin'ny batemy hidirana amin'ilay fiainana mahazanak'Andriamanitra. Fa tsy ny sakramenta amin'ny batemy ihany akory ny sakramenta nahorin'i Kristy mba hamelona ny aim-panahyntsika sy andalianantsika ny finoana maha-kristianina antsika ao an-tokantrano sy ena amin'ny manodidina sy ny fiainantsika andavanandro. Fa manaraka izany koa ny sakramenta ny fankahirezana. Eo ihany koa ny sakramenta ny eukaristy. Ny fankahirezana moa dia ahitan'ilay hoe maha-olon-dehibe ara-pinoana io, lasa tompona andraikitra amin'izay atao rehetrarehetra amin'ny ara-pinoana, satria mazava loatra fa tsy hita ngely Andriamanitra araka ny fatenintsika. Tsy fantatrintsika hoe izy aiza izy, mahoana sy ahoana zany Andriamanitra zany, ahoana zany lanitra any, fa dia amin'ny alalan'ny finoana sy ny fianarana azy sy ny fiainana azy no ahitana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dia tsika koa moa le hoe eny amin'ny olona izay ifaneraserantsika no ahitantsika an'Andriamanitra. Dia ny fankahirezana zany dia mahalehibe antsika ara-pinoana, ka lasa tonga hoe tompona andraikitra amin'ny finoantsika tsirairay avy isika mianakavy amin'ny fankahirezana. Dia eo ny eukaristy. Ny eukaristy moa le mamelona, mamelona fafitenin' Jesosy moa izany hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no anana ny fiainana. Ka izay fiainana izay le kendrentsika izay, tsy dia tena le fiainana mandalo eo tian-tany loatra, tena zava-dehibe iny, satria ho an'ny olona izay tena mandray kominio amin'ny fony ary tena matotra ampahamatorana sy niezaka ho masina amin'ilay lalan'ny fandraisana ny kominio a, dia tena mahita fahasoavana tsy azo ny saina eritreretina mihitsy eto an-tany. Fa matoa tsy mahita dia satria lasa fahazarana fotsiny sy ilay mandray. Mitsangana ny olona dia mbo mitsangana ny tena mandray kominio a, dia mipetraka eny ampitoerina azy, dia tsy misy afa tsy fangatahana angamba amin'ny be dehibe hoe tsy voalohany jirama mio volako, tsy voaloha nikolazinjanako roa andro masera ny zanako raha tsy voaloha, dia fangatahana lava. Asy Jesosy olona hosorenana tsy hosorena amin'izany, fa dia fany fandraisantsika ny kominio dia ao fifandraisana aloha, kominion izay natao hoe kominio, fiombona tanteraka amin'izy Andriamanitra aloha, tsy ara-panahy fotsiny fa tena ara-batana mihitsy. Ka mamelona izy, mamelombelona makahery a, ary isoana amin'ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany ny fandraisana an'io kominio io. Dia eo koa ny fampiavanana, sakramenta amin'ny fampiavanana. Dia sakramenta amin'ny fampiavanana tsy dia vitan'ilay mikaofesy fotsiny hoe andeha hibebaka dia makao mopera dia mikaofesy tsofrano araiky fananota nandainga mopera zao mopera zao mopera, dia vita izay dia samy vita, dia indray fa miverina ilay fahotana, dia ohatr'izay foana. Kanefa valopolo taona dia ilay fahotana mbola natao tamin'ny enina ambin'ny folo taona ihany no averina rehefa valopolo taona. Dia izay ilay tsy mety amin'ny fampihavanana, fa io fampihavanana io dia ilay hoe fa fivoarany fifandraisanao a amin'ny tenanao aloha voalohany indrindra, hoe mba mety tsara ve ohatra efa fantatra fa tsy zaka le sakay dia mbola miletra sakay ihany, efa fantatra fa tsy zaka le toaka dia mbola miboboka toaka ihany, efa tsy zaka ny zavatra izany. Natao hoe fampihavanana amin'ny tena aloha, dia fihavanana amin'ny hafa ndraiky io ilay olona hita maso. Io olona hita maso io dia mba ianao ve mbo manana fandeferana kely rehefa miresaka aminy? Ianao ve mbo mahay miainy ny hafa? Ianao ve mbo mba betsaka izany ny zavatra hoe fampiavana tokony atao amin'ny hafa de eo ny amin'andry eo ny natiora koa le natiora io natiora hitantsika isan'andro an'andro hazo tokontany sinsiaritra rehetra trano akoho biby fiompy isan-karazany a zany hoe ny natiora mba ajaintsika ve reny mifanajana azy zany atao hoe fampiavanana de eo ny amin'andriamanitra miaraka amin'izy andriamanitra zay vo miditra andriamanitra tiavo ny namanao tahaka ny tenanao de tiavo ny tompoandriamanitra ao reo miaraka fony reo ka zay zany le hoe fampiavanana de ary mariazy tsy horesahako zany ny sakramentany fanasitranana fa ny sakramenta amin'ny mariazy mba miroso amin'ny sakramenta amin'ny mariazy vetsika satria famantarana lehibe ny fiombonany kristy sy ny eglizy firaisan'ny kristy sy ny eglizy a ny mariazy kristianna ka zany zany natao hoe sakramenta ary hiainana an'le finoana de ny finoana velona zany raha vao tsy eo reo sakramenta reo a de tsy isan'izany finoana velona zany fa maty le finoana taloha malytsika ny teny hoe asa fa zao dika an'le finoana miaraka amin'le sakramenta mihitsy
mbola izy moa zany ny fotoana hafahatsika mandalina misimisy kokoa an'izay le hoe ny herin'ny finoana amin'ny fandraisana andreo sakramenta ireo zay fa isora mopera ny tondra fanazavana inona fa mbola iaraka amintsika eto izy rampitso dia mandrapitafa amin'izay fiarahana amin'ny rampitso izay
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara